Այ այս անկյունում, ասաց Յակոբը, ցույց տալով մի քանի խոշոր շենքեր, 15 տարի առաջ հացահատիկի առելի պահեստները ընկղմվել էին ճահճի մեջ. Այստեղ ամուր շենքեր են եղել, կառուցված լավ ցեցերի վրա, բայց նրանց մեջ լցրել են ավելի քան 70 000 ցենտներ հացահատիկ, և ամեն ինչ փլվել է. Յակոբի համար դժվար էր այդպիսի երկար պատմություն պատմելը, և նա շունչ առնելու համար կանգ առավ. «Ինչ գիտես, որ այնտեղ լցված էր 70 000 ցենտներ հացահատիկ»,  կտրուկ հարցրեց Կարլը։ «Այն ժամանակ դու դեռ բարուրից դուրս եկած չես եղել»։ «Հայրս է ասել, իսկ նա լավ գիտե ինչպես է եղել»,  պատասխանեց Յակոբը։ Շունչ առնելով նա շարունակեց. «Բենը սիրում է գեղանկարչություն, եկեք նրան նկարներ ցույց տանք»։
«Լավ», համաձայնեց կապիտանը։ «Ժամանակ ունենայինք, Բենջամին», ասաց Լամբերտ վան Մոունենը անգլերեն. «Ես քեզ կտանեի քաղաքային վարչության տուն, Ստաթյոս. այ թե ցցեր են այնտեղ. Շենքը կառուցված է 14,000 ցցի վրա, և դրանք խրած են գետնին 70 ոտնաչափ խորությամբ. Բայց ես ուզում եմ, որ դու անպայման տեսնես այն մեծ նկարը, որտեղ Վան Սպեյկը պայթեցնում է իր նավը. հիանալի նկար է»։
«Վանը ով է»,  հարցրեց Բենը։
«Վան Սպեյկը, միթե դու չես հիշում»։ Բելգիացիների հետ ճակատամարտի ամենատակ ժամանակն էր, և երբ նա հասկացավ, որ բելգիացիները հաղթում են իրեն, ու իր նավը գերի կվերցնեն, պայթեցրեց իր նավը, և իրեն էլ նրա հետ, որպեսզի չհանձնվի թշնամուն։
«Միթե Վան Տրոմպը չի պայթեցրել նավը»։
«Ամենևին ոչ, բայց Վան Տրոմպն էլ կտրիչ է եղել. Նրան հուշարձան են կանգնեցրել Դելֆտ հավնում, հենց այնտեղ, ուր ուխտավորները նավ նստեցին ճանապարհվելով Ամերիկա»։
«Այդպես, իսկ ինչ է արել Վան Տրոմպը, ախր նա հոլանդական մեծ ադմիրալ էր, չէ»։
«Այո, նա մասնակցել է 30-ից ավելի ծովամարտերի, հաղթել է իսպանական նավատորմին և անգլիականին էլ, իսկ հետո կայմին զողավել է կապել, դրանով հայտարարելով, թե ավլել է անգլիացիներին, ծովը մաքրել է նրանցից»։ «Հոլանդացիները գիտեն հաղթել ախտերս»։
«Վերջ տուր», բացականչեց Բենը։ «Զողավել կապել էր թե ոչ, այնուամենայնիվ վերջի վերջո անգլիացիները նրան հաղթեցին»։
«Հիմա ես ամեն ինչ հիշեցի»։ «Նրան սպանեցին ինչ-որ մի տեղ նիդերլանդական ծովափին, կռվում, որտեղ բրիտանական նավատորմիղ է հաղթել էր»։
«Հը, սրտիդ կպավ»,  չարաճճիորեն ավելացրեց նա։
«Այսուր ենք հասել մենք»,  բացականչեց Լամբերտը, խոսակցության նյութը փոխելով։ «Լսիր, բոլորը մեզանից առաջ են ընկել»։
«Բոլորը բացի Յակոբից»։
«Ոյ, այս ինչ հարթություն է»։ «Մենք կես ճանապարհն էլ անցած չենք լինի, երբ նա բոլորովին կթթվի»։
Բենի համար իհարկե հաճելի էր սահուկներով վազել Լամբերտի հետ կողք-կողքի, որը թեև զտարյուն հոլանդացի էր, սակայն դաստիարակվում էր Լոնդոնից ոչ հեռու, և անգլերեն խոսում էր նույնքան ազատ, որքան և հոլանդերեն։ Բայց և այնպես, Բենը չվշտացավ, երբ կապիտան Վան Հոլպը գոռաց.
«Սահուկները հանել, ահա և թանգարանը»։
Թանգարանը բաց էր, և այդ օրը մուտքը ձրի էր։ Ճանապարհորդները մտան ոտները քսքստացնելով, ըստ բոլոր տղաների սովորության, որոնք ոչ մի հնարավորություն ձեռքից բաց չեն թողնում, ունենալով միայն մեկ նպատակ՝ լսել փայլեցրած հատակի վրա իրենց սահող ներբանների շրշյունը։ Այդ թանգարանը պարզապես պատկերասրահ էր, որտեղ կարելի էր տեսնել հոլանդական վարպետների լավագույն գործերը, և դրանցից զատ մոտ 200 թղթապանակ հազվագյուտ փորագրություններով։ Բենը իսկույն նկատեց, որ մի քանի նկարներ կախած են պատին հոդակապերով ամրացրած վահանների վրա։ Դրանք կարելի է շուռ տալ պատուհանի փեղկերի պես և դիտել առավել բարենպաստ լուսավորության տակ։ Այդ հարմարանքը շատ օգնեց տղաներին,
երբ նրանք նայում էին Գերարդ Դոուի գիշերային դպրոց փոքրիկ ժանրային նկարը, քանի որ հնարավորություն տվեց նրանց գնահատել նկարի փայլուն տեխնիկան և այն զարմանալի էֆեկտը, որի շնորհիվ թվում էր, թե նկարը լուսավորված է այն լույսով, որը թափանցում է նկարում նկարված պատուհաններից. Պիտերը նշեց նաև Դոուի մի այլ նկարի, ճգնավորի գեղեցկությունը, և տղաներին մի քանի հետաքրքիր անեկդոտներ պատմեց այդ նկարչի մասին, որը ծնվել էր Լեյդենում 1613 թվականին.
«Ամբողջ երեք օր նկարել մի ձող ավելի կոտ»՝
զարմացած բացականչեց Կարլը, արձագանքելով կապիտանի խոսքերին, որը օրինակներ էր բերում, թե ինչպես բացառիկ կերպով դանդաղ էր նկարում Դոուն։
«Այո, սր, երեք օր, և ասում են, որ նա ամբողջ 5 օր վատնեց մի կնոջ ձեռքը շտկելու համար. Տեսնում ես, ինչքան զարմանալի պայծառ և ինչպիսի մանրամասներով են նկարված այս նկարը»։ Իսկ օրվա աշխատանքն ավարտելուն պես անավարտ նկարները նա խնամքով ծածկում էր, իսկ ներկերը և վրձինները պահում օդ չթափանցող արկղերի մեջ։ Ըստ բոլոր պատմությունների, նրա արվեստանոցն էլ փակ էր, ինչպես գլխարկի տուփ։ Նկարիչը միշտ արվեստանոց էր մտնում ոտքերի մատների ծայրին, և բացի դրանից, աշխատանքը սկսելուց առաջ անշարժ նստած էր, մինչև որ իջնում էր նրա ետևից բարձրացած թեթև փոշին։ «Ես մի տեղ կարդացել եմ, որ նրա նկարները ավելի լավ են երևում, եթե նայում ես նրանց խոշորացույցի միջով»։ Մանրամասնությունները մշակելիս, նա աչքերն այնպես էր լարում, որ արդեն 30 տարեկան հարկադրված էր ակնոց կրել։ 40 տարեկանում այնքան վատ էր տեսնում, որ հազիվ էր կարողանում նկարել, և ոչ մի տեղ նրան չէր հաջողվում գտնել այնպիսի ակնոց, որն օգներ ավելի պարզ տեսնելու։ Վերջապես, մի պառավ խեղճ գերմանուհի առաջարկեց նրան փորձել իր ակնոցը։ Սա ուղիղ նրա աչքերով եղավ, և առաջվապես լավ նկարելու հնարավորություն տվեց։ Վրթովված բացականչեց Լյուդվիգը։ «Այ քեզ բան, իսկ ինչպես էր պառավը առանց ակնոցի յոլա գնում»։
«Դե», ծիծաղեց Պիտերը,
«գուցե նա ուրիշն էլ է ունեցել, համենայն դեպս նա համոզել է նկարչին վերցնել իր ակնոցը»։
Նկարիչն այնքան երախտապարտ մնաց, որ պառավի համար նկարեց այդ ակնոցը իր պատյանի հետ միասին, իսկ պառավը այդ նկարը տվեց բուրգոմիստրին, և փոխարենը ցմահ կենսաթոշակ ստացավ, ու մինչև իր կյանքի վերջը ապահով ապրեց։
«Տղերք»,
բարձր շշուկով կանչեց Լամբերտը,
«գնանք նայենք արջերի շուրջ գալը»։
Դա 17-րդ տարի հոլանդական նկարիչ Պաուլ Պոտտերի մի հրաշալի նկար էր։ Նա հիանալի նկարներ էր արել, երբ դեռ 16 տարեկան էլ չկար։ Տղաներին նկարը հիացրեց, որովհետև սյուժեն նրանց դուր եկավ։ Անտարբեր անցան Ռեմբրանտի և Վան դեր Հելստի նշանավոր երկերի մոտով, բայց զմայլվեցին Վան դեր Վեննեի մի վատ նկարով, որը ներկայացնում էր հոլանդացիների և անգլիացիների միջև տեղի ունեցած մի ծովամարդ։ Հետո բոլորովին հափշտակված կանգ առան երկու տղաների պատկերի առաջ, որոնցից մեկը սուպեր խփշտում, իսկ մյուսը ձու էր ուտում։ Մեր ճանապարհորդների կարծիքով այդ նկարի գլխավոր արժանիքն այն էր, որ ձու ուտող տղան ի մեծագույն բավականություն հանդիսատեսների իր քիթ ու մռութը ծեփել էր դեղնուցով։ Հետևյալ նկարը, որ արժանացավ նրանց ուշադրությանը, Սուրբ Նիկոլասի տոնի հրաշալի պատկերն էր։ «Տես, Վան Մոունեն», ասաց Բենը Լամբերտին, «ինչ կարող է լինել ավելի լավ, քան այս պստիկ դեմքը»։ Կարծես նա գիտե, որ արժանի է նախատինքի, բայց հույս ունի, որ Սուրբ Նիկոլասը դեռ ջրի երես չի հանել իր արածը։ «Այ, այդպիսի նկարները ինձ դուր են գալիս»։ Կարծես նրանք մի ամբողջ պատմություն են պատմում։
«Գնանք, տղերք», բղավեց կապիտանը, «արդեն ժամը 10-ն է, ճանապարհվելու ժամանակն է»։
Նրանք շտապեցին դեպի ջրանցքը։
«Սահուկները ոտքերին, պատրաստ եք»։ Մեկ, երկու… Էյ, բա պոտն ուր է?
Եվ իսկապես, որտեղ էր պոտը? Տասը յարդ նրանցից հեռուն նոր բացած մի քառակուսի սառցաճեղք կար։ Պիտերը նկատեց այդ, և առանց մի խոսք ասելու, արագ սլացավ դեպի այն։ Մնացածները իհարկե հետևեցին նրան։ Պիտերը նայեց սառցաճեղքի մեջ, բոլորն էլ նայեցին նրա մեջ։ Հետո տագնապով իրար հառեցին աչքները։
«Պոտ»…
բղավեց Պիտերը, նորից նայելով սառցաճեղքի մեջ։ Քար լռություն։ Սև ջուրը անշարժ կանգնած էր։ Նրա մակերեսին արդեն սառցե թաղանթ էր քաշվում։ Վան Մոունենը խորհրդավոր տեսքով դարձավ դեպի Բենը։
«Կարծեմ մի ժամանակ նա ուշաթափություն է ունեցել»։
«Ախ, աստված, ունեցել է»,
պատասխանեց վախեցած Բենը։
«Այդ դեպքում համոզված եղիր, որ նա նորից նոպա է ունեցել թանգարանում»։
Տղաները լավ հասկացան ինչ անել, և միակ ընդհարտում հանեցին սահուկները։ Պիտերը այնքան իրեն չկորցրեց, որ գլխարկով ջուր վերցրեց սառցաճեղքից, և բոլորը վազեցին թանգարան։ Ավաղ, նրանք իրոք կտան մեր խեղճ պոլտին նոպայի մեջ, բայց այդ քնկոտության նոպա էր։ Տղան պառկած էր պատկերասրահի մի անկյունում և խռմփում էր հոգնած զինվորի պես։ Այդ հայտնությունից առաջացած բարձրաձայն հրհռոցը գրավեց բարկացկոտ պահակի ուշադրությունը։
«Այդ ինչ բաներ են»,
գոռաց նա։
«Վերջ տալան կարգություններին»։ «Էյ դու, գարեջրի տակար, զարթնիր»։
Եվ նա առանց այլևայլության հրեց Յակոբին։ Հենց որ Պիտերը հասկացավ, որ Յակոբի առողջությանը վտանգ չի սպառնում, շտապեց փողոց, իր խեղճ գլխարկի ջուրը թափելու։ Մինչ նա թաշկինակը փռում էր գլխարկի մեջ, որպեսզի սառցակալած աստառը չդիպչի գլխին, մնացած տղաները իջան փողոց, իրենց ետևից քարշ տալով վրթովված և քնաթաթաղ Յակոբին։ Նորից ճանապարհ ընկնելու հրաման տրվեց։ Վերջապես պոտը բոլորովին արթնացավ։ Սառույցը այստեղ մի քիչ խորթու բորդ էր, բայց տղաները չէին կորցնում իրենց հրաշալի տրամադրությունը։
«Ջրանցքով վազենք, թե գետով»,
հարցրեց Պիտերը։
«Դե իհարկե գետով»,
արձագանքեց Կարլը։
«Ինչ լավ կլինի»։
«Ասում են ամբողջ ճանապարհին նրա սառույցը հիանալի է»։
«Միայն թե այդ ճանապարհը շատ ավելի երկար է»։
Յակոբ Պոտը իսկույն հետաքրքրություն ցուցաբերեց դեպի այդ խոսքերը։
«Իսկ ես ջրանցքին եմ կողմնակից»,
բղավեց նա։
«Թող լինի ջրանցքը»,  պատասխանեց կապիտանը,  եթե միայն բոլորը համաձայն են»։
«Համաձայն ենք»,
գոռացին տղաները բավական հիասթափված ձայնով, և կապիտան Պիտերը սլացավ առաջ, ցույց տալով ճանապարհը։
«Շատ լավ, հետևեցեք ինձ, մի ժամից հետո մենք կլինենք Հարլեմում»։